Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Tot mai mulți fermieri din Republica Moldova apelează la tehnologii moderne pentru a putea să facă agricultură competitivă. Colega noastră, Virginia Nica, a vizitat gospodăria unui fermier din sudul țării, satul Ursoaia din raionul Cahul, care spune că monitorizează acum plantația de vițe de vie de pe telefonul mobil. Un reportaj video pe această temă îl puteți găsi și pe pagina noastră de internet sub titlul Agronomul din buzunar. Virginia, te rog să ne spui cu cine te-ai întâlnit la Ursoaia și ce ai văzut.
Ne-am întâlnit cu agricultorul Ion Malai, care ne-a prezentat tehnologiile moderne pe care le are instalate în via sa. Este vorba despre o stație meteo, capcane pentru insecte dăunătoare și senzori. El ne-a explicat că, de exemplu, stația meteo, pe lângă faptul că îi arată datele cu privire la temperatură sau dacă va fi înnorat sau dacă va ploua, îi mai arată și ce să facă în acest moment, dacă este timpul ca să intre în câmp cu tractorul pentru a efectua lucrările necesare sau dacă nu, dacă temperatura este potrivită pentru a prelucra pământul sau pentru a efectua iarăși anumite lucrări în vie. De asemenea, capcanele inteligente pe care ni le-a arătat domnul Ion Malai îi transmit date despre insectele care îi atacă via și câte astfel de insecte au fost prinse, de exemplu, în ziua respectivă. Pe lângă capcane și stația meteo, Ion Malai mai are instalați și senzori care arată umiditatea sau temperatura solului sau este un senzor și mai performant care scanează integral frunza și îi spune ce boli atacă vița de vie sau când trebuie de efectuat lucrări de pulverizare. De asemenea, el spune că poate, datorită acestor date, să verifice și ce preparat să utilizeze pentru a aplica diferite tratamente în vie care să corespundă normelor Uniunii Europene.
Virginia, și toate aceste informații prețioase, fermierul le accesează chiar de pe telefonul mobil, așa cum am văzut și în reportajul tău video.
Exact. Acesta este, de fapt, și cel mai mare avantaj, după cum spune agricultorul, pentru că nu mai trebuie să meargă în vie pentru a verifica fiecare frunză sau fiecare butaș sau să vadă care este temperatura sau umiditatea solului prin metode tradiționale. El spune că în fiecare dimineață se trezește și primul lucru care îl face, se uită pe telefon și vede toate aceste date, vede alertele care vin în cazul în care există anumite pericole generate de boli sau insecte dăunătoare și astfel știe ce trebuie să facă mai departe, adică știe să gestioneze eficient afacerea sa și să o monitorizeze de la distanță. El, în funcție de aceste date, își irighează eficient vița de vie sau utilizează tratamentele potrivite pentru a opri anumite atacuri sau pentru a elimina dăunătorii.
Mai sunt și alți fermieri în zonă care folosesc asemenea tehnologii moderne?
În zona recent, un grup de producători a decis să-și instaleze astfel de tehnologii. Însă, în general, în Republica Moldova sunt foarte, foarte puțini agricultori care apelează la aceste tehnologii sau care le aplică.
Virginia, la cât s-ar ridica investițiile în asemenea tehnologii moderne și cât de accesibile sunt acestea pentru fermierii moldoveni?
Ion Malai spune că l-a costat toată această digitalizare a fermei sale 2500 de euro. El spune că există și module suplimentare pe care vrea să și le instaleze pe viitor, care ar crește suma cu 1000 de euro. Este vorba despre anumite GPS locații care sunt instalate la tractoare și alte utilaje pentru a vedea cât acestea lucrează în câmp câtă motorină se cheltuie și cum ar fi mai eficient ca prelucrarea terenului să economisească din investițiile pe care le face an de an. Ion Malai a fost convins alături de alți agricultori, atât de compania care furnizează aceste tehnologii, cât și de Fundația Startup Moldova, precum și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, care le-a oferit instruiri despre cum pot fi instalate aceste dispozitive, cum poate fi folosită aplicația și cum pot să facă următorii pași pentru a-și digitaliza afacerea.
Virginia, nu pare să fie totuși o investiție atât de mare pe cât randament ar putea să producă, după cum spune și fermierul de la Cahul. Totuși, de ce sunt atât de puțini agricultori moldoveni care accesează sau care încearcă să apeleze la asemenea tehnologii moderne? Care ar fi explicația?
Experții în soluții digitale spun că principala problemă este că fermierii nu cunosc avantajele acestor tehnologii și consideră că sunt inutile. Și agricultorul din satul Ursoaia spune că până nu a încercat și până nu a văzut beneficiile acestor soluții inovative, nu ar fi apelat la instruiri și nu le-ar fi aplicat până la urmă în vie. Mai există și problema despre care am mai discutat, că fermierii din Republica Moldova sunt în vârstă și de multe ori au această frică de a utiliza tehnologii inovaționale, vă spun că nu se pricep și nu au încrederea că vor învăța să le aplice. Pentru că, până la urmă, investițiile nu sunt atât de semnificative comparativ cu eficiența pe care o dau fermelor.
A fost Virginia Nica. În sistemul ocrotirii sănătății din Republica Moldova, digitalizarea a început cu aproape un deceniu în urmă. Între timp însă, programele de computer, care au costat bugetul peste 1 milion de euro, s-au învechit și nu au mai fost înnoite, ceea ce acum, în loc să ușureze, complică foarte mult munca personalului medical. Autoritățile promit să lanseze anul viitor un sistem informațional nou care să includă mai multe registre electronice de sănătate, după cum a aflat colega noastră Silvia Rotaru. Silvia, ce sisteme informaționale sunt utilizate acum în instituțiile medicale din Republica Moldova și cum funcționează acestea? Ai discutat cu mai mulți medici pe această temă.
Da, acum, în acest moment, în Republica Moldova, avem două sisteme informaționale mari. Este vorba de SIA-AMP, care este utilizată de medicii de familie și cei din centrele consultative, și SIA-AMS, utilizată de spitalele mari. Din păcate, chiar dacă au fost lansate acum 9 ani de zile, sistemele informaționale, aceste două sisteme, dau mari erori. În primul rând, sistemul merge foarte greu și medicii se plâng că ar trebui să lucreze peste program. Unii vin chiar sâmbătă și duminica pentru a introduce datele despre pacienți. Plus, le dublează munca pe care trebuie să o facă. Ei trebuie să scrie datele despre pacienți în formularele lor, apoi în cartela pacientului, iar sâmbăta și duminica să treacă datele din cartela pacientului în sistem, pentru că sâmbăta și duminica sistemul ar fi mai liber, să spunem așa. În timpul săptămânii, sistemul este încărcat pentru că există foarte mulți utilizatori. De asemenea, pot rămâne peste program și în timpul săptămânii, pentru că sistemul merge mai bine chiar și după ora 17, când sunt mai puțini utilizatori. Și clar că medicii fac o muncă dublă și asta le răpește timp și sănătate. Și ei sunt supraobosiți.
Silvia, cum răspund autoritățile din sănătate acestor critici? De ce sistemele informaționale funcționează atât de greu și ce soluții au pentru această situație care durează, iată, de ani de zile?
Autoritățile recunosc că programul, softul a avut probleme chiar de la început, iar adăugarea de module noi îngreunează și mai mult munca. O altă problemă este că pe parcursul anilor nu s-a menținut mentenanța acestor sisteme și deci de asta și s-a ajuns în momentul în care sistemul merge foarte greu. Și autoritățile anul acesta s-au întâlnit, au avut mai multe întâlniri la Parlament, autoritățile din sănătate, și-au discutat despre un concept nou, un concept digital nou care se va numi e-sănătate, care va integra și aceste două sisteme informaționale despre care am vorbit mai sus, SIA-MP și SIA-AMS, dar de asemenea va mai fi disponibil și un registru electronic, rețeta electronică, un registru care ar duce evidența resurselor umane. Autoritățile ne promit că noul concept e-sănătate va fi disponibil de la anul. Acum rămâne de văzut când acest nou sistem va fi funcțional.
A fost Silvia Rotaru. Parlamentul de la Chișinău a aprobat recent un mult disputat pachet de legi cu privire la activitatea Serviciului de Informații și Securitate. Guvernarea PAS a cerut împuterniciri suplimentare pentru agenții SIS în condițiile unui război în vecinătate, dar experți locali și internaționali au criticat mai multe prevederi ca fiind de natură să producă abuzuri din partea statului și să îngrădească drepturile și libertățile cetățenilor. Pachetul de legi cu privire la SIS este și tema principală a ultimului episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc.
Așadar, domnule Bozianu, au fost adoptate 3 noi legi pentru activitatea SIS. Noul cadru legal face mai puternic serviciul de inteligență, îl face oare mai eficient?
Noile prevederi legale, pe de o parte, au modificat cadrul legal existent, pe de altă parte, au creat noi reglementări, deci care până de acum nu mai existau. Astfel de competențe, Serviciul de Informații și Securitate nu dispunea. Aici vorbim despre legea cu privire la activitatea contrainformativă și informativă. Putem constata cu certitudine că cadrul nou legal dă un nou suflu activității Serviciului de Informații și Securitate. Însă, concomitent cu acest nou suflu, am identificat mai multe riscuri iminente pentru viața privată, pentru dreptul la proprietate, pentru libertatea de a circula și multe alte drepturi fundamentale în contextul noilor proiecte de lege care au fost, să-i spunem așa, înaintate pe ușa din spate. Deci, corect, dumneavoastră ați menționat că aceste proiecte de lege au fost elaborate de către SIS, dar au fost promovate, deci, nu tocmai cum viza o procedură obișnuită, prin guvern, cu avizul tuturor părților cointeresate, cu spunerea unor dezbateri publici, prezentarea înainte, pentru că sunt niște legi foarte importante și totodată intruzive pentru viața de zi cu zi a cetățeanului. Cel mai mare, să-i spunem așa, deranj sau să-i spunem neclaritate a fost că noi ne-am trezit cu proiectele înregistrate în Parlament, decât un grup de deputați care și-au asumat practic ochii închiși, și-au asumat aceste proiecte de lege fără ca să dețină controlul asupra celor procese reglementate. Mai simplu spus, SIS a elaborat proiectele de lege, le-au transmis deputaților și pe acest val al insecurității regionale pe care nu putem nega, pe noi ne-au pus în fața unei probleme practic soluționate. Deci, nouă ni s-a dus la cunoștință voința legiuitorului, fără ca să fim consultați înainte de a ajunge aceste proiecte de lege în Parlament. Am înaintat peste 35 de pagini de obiecții la acest pachet legislativ. Și pot să vă zic că ne-am oprit la aceste 35 de pagini, pur și simplu nu am mai avut timp să scriem pe foaie, dar în realitate erau mult mai multe obiecții. Ca urmare, noi am fost auziți de către Comisia de la Veneția, către care au fost expediat spre avizare acest proiect de lege și practic 90% din obiecțiile noastre ca societate civilă, ca mediu de afaceri, ca deci simpli cetățeni, ele au fost transpuse în poziția Comisiei de la Veneția. După care legitorul, văzând că există o sumedenie de neconformități și practic devieri crase, pentru că Comisia de la Veneția a calificat aceste proiecte de lege ca fiind la un nivel începător, deci ei practic Comisia de la Veneția nu le-au calificat ca legi. Drept urmare, soluția de compromis pe care am înaintat-o a fost către președintele Comisiei Securitate Națională de a forma un grup de lucru pentru a putea lucra pe aceste legi în regim de redactare esențială. Deci nu pur și simplu prin, să spunem, avize în formă scrisă și răspunsuri formale, dar față în față cu reprezentanții SIS-ului și cu toate părțile cointeresate. Și
atât paragraf aici, cu paragraf?
Exact. De aici au pornit acele 20 de ședințe care au avut loc cu transmisie live, deci toți puteau să vadă ce se discută și ce decizii se iau, inclusiv se poate obiecta și înainta propuneri. Și atât de aici s-a pornit cu amendarea esențială. Deci nu a fost un retuș, o redactare, dar a fost o modificare esențială acestor proiecte de lege.
Legile au fost scrise de către cei de la SIS, așa cum ați spus, iar la etapa primelor dezbateri, experți și deputații au observat o serie de norme aparent abuzive. De pildă, unii dintre participanții la dezbateri, procurorul Octavian Iachimovski, a observat că unul dintre proiecte avea nevoie de mai multe îmbunătățiri.
Personal, proiectul ăsta, nu că vreau supăr pe cineva, dar eu văd în jur de 60% ar trebui cel puțin modificat în acest proiect și asta este destul, nu este rău. Principalul, pentru că produsul să fie unul destul de bun. Destul de mult o să trebuiască. Noi să propunem destul de multe chestiuni ca să fie revizuite și modificate în proiectul respectiv.
Cât de mult au fost modificate cele trei proiecte de lege în procesul de redactare? Intervențiile, cât de mult au schimbat legile de la faza inițială până la ultima lectură?
Deci o bună parte din legi, dacă să vorbim de procente, probabil a fost mai mult de 50% cu siguranță, deci din tot textul propus, dar probabil că și cele 60-65% vor fi aplicabile. Deci s-a modificat structura legii, pentru că SIS și-a propus niște atribuții pe care nu mai existau în Republica Moldova. Deci să fie o supraautoritate care se poate dispune orice măsură specială sau informativă și contrainformativă, să urmărească persoane, să supravegheze prin GPS, să monteze camere video în locuință și totul, deci să fie posibil doar în urma unor formalități, prin dispoziția directorului SIS.
Sergiu Bozianu, directorul Asociației pentru Protecția Vieții Private, invitatul lui Eugen Rușciuc și al podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, pădurea tropicală amazoniană este o zonă imensă, de două ori mai mare decât India, fiind împărțită de 8 țări și un teritoriu. Este un important captator de carbon pentru climă, deține aproximativ 20% din rezervele mondiale de apă dulce și are o biodiversitate uimitoare, incluzând 16.000 de specii cunoscute de arbori. Cu toate acestea, guvernele au privit-o în trecut ca pe o zonă de colonizație exploatat, fără să manifeste interes pentru durabilitate sau pentru drepturile popoarelor indigene. Acum, când guvernele încearcă să pună capăt atmosferei de vest sălbatic, a extracției de resurse, abuzurilor asupra drepturilor omului și criminalității ecologice, colaborarea peste granițe devine imperativă. Acesta este obiectivul major al summitului amazonian de două zile, care se deschide marți la Belém. Brazilia va găzdui factori de decizie politici și alți participanți pentru a discuta cum să abordeze imensele provocări ale protejării unei resurse cu rol crucial în oprirea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Relatează Mircea Țicudean.
Dintre pericolele ce amenință Amazonia, defrișarea ocupă primul loc. Biomul amazonian a pierdut deja peste 85 de milioane de hectare, adică aproximativ 13% din suprafața originală. Marea parte a distrugerii s-a produs în ultima jumătate de secol, iar Brazilia, gazda a două treimi din pădurea tropicală amazoniană, a fost principalul vinovat. Extinderea rapidă a creșterii bovinelor și a culturilor de soia s-a bazat pe noile tehnologii și construcția de autostrăzi, ca și pe cererea globală de cereale și carne de vită. Niciunde devastarea nu este mai extinsă decât în statul Pará din Brazilia, a cărui capitală este Belém. 41% din defrișarea din Amazonia braziliană a avut loc tocmai în acest stat, unde așa de mult teren a fost transformat pentru a crește aproximativ 27 de milioane de bovine, încât Pará a devenit cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră dintre statele braziliene. Statul Pará emite mai mult carbon decât orice altă țară cu pădure tropicală amazoniană. Alte amenințări ecologice pentru Amazonia includ barajele hidroelectrice mari, în special din Brazilia, mineritul și forajul de petrol, cu efecte asupra contaminării apei și perturbării stilurilor de viață ale populațiilor indigene. Investițiile prea mici în infrastructură fac de asemenea ca o mare parte din apele uzate din casele din pădure să se verse direct în cursurile de apă. Amazonia a avut parte de asemenea de mai multe evenimente meteo extreme, inundații și secetă în ultimii ani. Amazonia este foarte importantă în oprirea schimbărilor climatice. Ele se agravează când plantele care absorb carbonul sunt distruse, iar Amazonia funcționează ca un masiv dispozitiv de stocare a carbonului. Un studiu publicat în revista Nature a constatat că estul puternic defrișat al Amazoniei a încetat deja să mai funcționeze ca un captator de carbon și este acum dimpotrivă o sursă de emisii de carbon. Autorii cercetării spun că jumătate din defrișarea din estul Amazoniei trebuie pusă în revers pentru a menține pădurea tropicală ca un amortizor împotriva schimbărilor climatice. Savanții au estimat că o defrișare de 20% până la 25% ar reprezenta deja un prag critic pentru Amazonia. Scăderea rezultată a precipitațiilor ar transforma mai mult de jumătate din Amazonia în savană tropicală, cu o pierdere mare de biodiversitate. Acest tip de schimbare deja are loc într-un teritoriu din sudul Amazoniei braziliene, devenit o insulă de copaci înconjurată de culturi de soia și pășuni. Un rol important în distrugerea Amazoniei îl au pavarea drumurilor și criminalitatea organizată. La început, autoritățile au croit drumuri prin pădure pentru ca coloniștii să poată ajunge la terenuri îndepărtate, însă ploile abundente și utilizarea regulată le-au distrus în mod frecvent. Pavarea lor a asigurat un acces mai ușor și a ușurat și transportul produselor agricole. Tot acest lucru a ajutat însă și infractorii să ajungă în zone virgine pentru a extrage lemn vechi de esență tare și pentru a defrișa pădurea pentru creșterea de bovine. Drumurile au fost numite arterele distrugerii și adesea au generat o defrișare ce seamănă cu scheletul de pește, cu drumuri mai mici ce se ramifică din coloana vertebrală a drumului oficial. Chiar mai important pentru ca organizațiile criminale să prindă rădăcini a fost corupția politică și slaba aplicare a legii în regiune. Puține zone de frontiere sunt patrulate în mod serios și există puțină cooperare internațională, în timp ce diferiții contrabandiști rivali concurează pentru rute de trafic de droguri. Ratele de omucidere în localitățile din Amazonia sunt uneori de două sau chiar de trei ori mai ridicate decât mediile naționale deja ridicate. Oportunitățile economice scăzute ajută grupările criminale să recruteze rezidenții mai săraci, în special pe cei fără educație sau loc de muncă, iar criminalitatea întărește subdezvoltarea cronică. Traficanții s-au diversificat în afaceri precum narco-defrișarea, adică spălarea profiturilor din trafic prin terenuri pentru agricultură, precum și finanțarea și logistica pentru prospecțiuni ilegale de aur, care distrug pădurea și otrăvesc cursurile de apă. Amazonia este atât de mare și de complexă încât nu există o soluție unică pentru dezvoltarea diferitelor regiuni, așa spune Marcelo Salazar, un veteran al organizațiilor non-profit de mediu și al activităților de consultanță, actualmente șeful unei companii ce produce suplimente alimentare cu produse naturale din Amazonia. Există însă unele trăsături comune, a spus tot el, citat de AP. În primul rând, guvernele trebuie să ofere sisteme de sănătate, educație și protecția drepturilor de proprietate pentru ca o economie bazată pe pădure să funcționeze. Subvențiile pentru produsele provenite din pădure ar ajuta de asemenea. De asemenea, spune Salazar, este necesară o dezvoltare mai mare a expertizei locale în comunicarea provocărilor și oportunităților Amazoniei, atât pentru a ajuta străinii să înțeleagă problemele locale, cât și pentru a atrage investitori. Încă avem puține modele pozitive de arătat care se opun modelelor destructive, a spus activistul.
A fost Mircea Țicudean. Statele Unite spun că doresc să ajute Mongolia, o țară bogată în metale rare, considerate extrem de importante pentru tehnologiile avansate, să găsească soluții creative pentru extracția și exportul acestor minerale. Mongolia ar căuta să se apropie de Occident, dar se află într-o situație geopolitică dificilă, prinsă între doi vecini puternici, Rusia și China. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Prim-ministrul Mongoliei, Lufsanam Strain Oyun Erdene, a efectuat o vizită în Statele Unite ale Americii, unde s-au purtat discuții referitoare la modalități creative de a asigura că țara, care trebuie să ține cont de puternicii săi vecini, China și Rusia, se poate exporta minerale critice pe piața mondială. În urma întâlnirii cu vicepreședintea Statelor Unite, Kamala Harris, Oyun Erdene a declarat că Mongolia va intensifica cooperarea cu Statele Unite în domeniul mineralelor rare și cu aplicații de înaltă tehnologie. Ulterior, premierul Mongoliei s-a întâlnit cu secretarul de stat Antony Blinken și cei doi au semnat un acord privind aviația civilă, ambele părți angajându-se să dezvolte cooperarea economică. Washingtonul dorește să ajute Mongolia să găsească soluții creative pentru a-și controla mai bine extracția și producția de minerale critice și rare. Problema este că Mongolia se află într-o situație geopolitică dificilă, fiind o țară fără ieșire la mare, ceea ce face dificil exportul acestor resurse. Minerale rare și cupru sunt vitale pentru aplicații de înaltă tehnologie, inclusiv echipamente de apărare și eforturile președintelui american Joe Biden de a promova vehicule electrice pentru a combate schimbările de climă. Prim-ministrul Mongoliei a subliniat faptul că, în ciuda relațiilor delicate cu vecinii, Rusia și China, Mongolia își vede viitorul economic alături de Occident. El a afirmat că, citez, Statele Unite nu sunt doar partenerii noștri comerciali, ci și steaua polară pentru economia de piață și valorile democratice ale Mongoliei. Cu toate acestea, Mongolia trebuie să abordeze cu grijă această apropiere de America, dat fiind tensiunea dintre Statele Unite și Rusia legată de conflictul din Ucraina și temerile legate de escaladarea războiului rece între Statele Unite și China. Mongolia se vede nevoită să echilibreze nevoia de a-și dezvolta economia integrând-o global cu tensiunile geopolitice datorate poziției geografice. Deoarece peste 90% din exporturile Mongoliei sunt cumpărate de China, țara depinde în mare măsură de portul chinez Tianjin pentru exporturile sale. Însă Mongolia speră că tehnologia va reduce această dependență, explorând posibilitatea transportului de mărfuri prin drone în viitor. Cu o abordare atentă și cooperare economică inteligentă, Mongolia speră să-și asigure viitorul economic în colaborare cu Occidentul, fără a perturba relațiile cu vecinii săi din zonă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Numărul rușilor aflați în vacanță în Crimeea, peninsula ucraineană a Mării Negre ocupată de Moscova, a scăzut cu aproape jumătate în ultimele săptămâni în urma atacurilor făcute de ucraineni. În iulie, Ucraina a avariat pentru a doua oară în ultimul an podul care leagă Rusia de Crimeea, principala cale prin care turiștii ruși pot ajunge în peninsulă. În ultimele săptămâni, Ucraina a lovit și mai multe obiective rusești în Crimeea, inclusiv un depozit de muniții și o bază aeriană. Economia Crimeei este puternică dependentă de turism, în special în cele trei luni de vară, când mii de locuri de muncă sunt în joc. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evaluat sincer și cinic mecanismele democrației în Rusia. Într-un interviu pentru The New York Times, el a spus că alegerile prezidențiale din Rusia nu sunt cu adevărat democrație, sunt o birocrație costisitoare. Rusia va organiza anul viitor alegeri prezidențiale pe care se așteaptă să le câștige președintele Vladimir Putin pe fondul celei mai severe represiuni politice de pe vremea sovietică. Peskov a declarat pentru The New York Times că Putin va fi reales anul viitor cu peste 90% din voturi. Într-un interviu acordat agenției de presă RBK mai târziu, pe parcursul aceleiași zile, Peskov a încercat să-și reformuleze comentariile, spunând că Rusia teoretic nu trebuie să organizeze alegeri prezidențiale, pentru că este evident că Putin va fi reales. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.